Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli dhe producenti Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues, mes tjerash në këtë edicion do të ndiqni. Në delegacionin e Kosovës për dialogun me Serbinë, ende nuk është e përfshirë asnjë grua. Kosova po përpiqet të rregullojë industrinë e kriptovalutave. Banka Qendrore e Kosovës thotë se qytetarët duhet të informohen për rreziqet potenciale që vijnë nga investimi në këto asete. Të burgosurit në Maqedoninë të Veriut ankohen se nuk ju garantohet për kujdesja e nevojshme mjekësore. Për këto e materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në delegacionin e Kosovës për dialogun me Serbinë ende nuk është e përfshir asnjë grua. Nëse disa herë është përmendur se deputetja Vasfije Krasniqi Gutman është personi i dur për përfaqësuar interesat e grave në këtë proces, qeveria e Kosovës nuk ka komentuar diçka në këtë temë. Organizatat që merren me çështjet e grave thonë se përfshirja e një gruaje në procesin e dialogut përbën vlerë të shtuar. Ullësit në sjell Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka ndërmarrë ndonjë nismë për përfshirjen e ndonjë gruaje në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Vasfije Krasniqi Gutman e mbijetuara dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, e cila është zgjedhur deputete në Kuvendin e Kosovës, është përmendur nga media dhe shoqëria civile se duhet të jetë pjesë e ekipit për negociatat me Serbinë. Ajo thuhet se është personi dur e cila mund të dëshmojë para palës serbe në bisedime për krimet e kryera nga Serbia gjatë luftës në Kosovë. Zyrtarët qeverisë, por edhe disa deputete nga radhët e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje, nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë. Pyetje për këtë çështje është drejtuar zëvendës kryeministrit të parë për integrim evropian, zhvillim dhe dialog Besnik Bislimi, por ai deri më tash nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Pyetjes së Radios Evropa e Lirë nuk i është përgjigjur as Tinka Kurti, kryetare e grupit të grave deputete në Kuvendin e Kosovës, por deputetja Hykmete Bajrami nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se jo që nuk ka deri inkuadrim të grave në procesin e dialogut, por nuk është par as platforma e qeverisë për bisedime.
Dëshironin që të ketë një platformë, do të dëshironin që të respektohen rezolutat e kuvendit për raportim para dhe pas, edhe natyrisht unë mendoj që veç ndirë kishme në abo për këshirja e grave, unë mendoj që të tila ka jashtëzakonisht shumë. Do thotë grat të afta të cilat janë marrë në çështje të dialogut, qoftë nga shoqënia civile, qoftë edhe nga në këtë rast edhe nga partia e cila është në pushtet, unë besoj që ka mjaftueshëm. Kështu që besoj që një komponim edhe në aspektin gjinor i delegacioneve që shkojnë në Bruxelles, veç kesh me na paraqit edhe më mirë.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e grave, rrjeti grave të Kosovës dhe qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, kanë përsëritur kërkesat e tyre për inkuadrimin e grave në procesin e dialogut. Këto dy organizata thonë se gratë duhet të përfshihen drejt për drejt në dialogun politik Kosovë-Serbi. Iqbale Rogova, drejtoresh ekzekutive e rrjetit e grave të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se që kur ka nisur procesi dialogut, është kërkuar që gratë të jenë pjesë e ekipeve negociuese.
Nuk kërkojmë numër grash, por kërkojmë pjesëmarrje të grave që janë eksperte, edhe që t'jenë prezente edhe në tash në këtë kohën e dialogut. Kemi kërku këte edhe në takim me presidentin Osmani, gjithashtu kemi dërguar edhe letër qeverisë që sidomos ato gra eksperte në fusha të ndryshme të jenë pjesë e dialogut, nëse jo zyrtar, atëherë në grupin e ekspertëve. Por nuk kemi pa asnjë lëvizje në këto kërkesat tona.
Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, tha se prezenca një gruaje në procesin e dialogut është e domosdoshme dhe shumë e rëndësishme. Ajo konsideron se qeveria e Kosovës duhet të marrë vendim sa më parë në mënyrë që ajo apo ato të jenë të përgatitura mirë për procesin.
Aktiv i grave në dialog do ta pasuron të do të jetë vlerë shtuar për dialogun edhe fuqimisht për prohibim që gratë e Kosovës, të cilat më tani janë të dëshmuara, të cilat arrijnë të kenë rezultate, qoftë përmes pozicionit ku ato janë qeveri, apo në sfera tjera, mund të shërbejnë dialogut edhe mund të përfaqësojnë interesin e gruas si pjesë e dialogut edhe mund të jenë të fuqishëm kuadrë të adresimit të argumenteve dhe fakteve në raport me Serbinë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në deklarimet e saj lidhur me përfshirjen e grave në procesin e dialogut ka deklaruar se nuk do të ketë dialog të suksesshëm derisa aty të mos dëgjohet zëri nënave të personave të zhdukur, i nënave të fëmijëve të vrarë, i grave të cilat janë të mbijetuara të dhunës seksuale, zëri i secilës vajze grua që përjetoi tmerrin e gjenocidit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rritje në periudhën e pandemisë. Kjo rritje sipas ekspertëve për çështje ekonomike po vlerësohet se ka ndodhur për shkak të bazës së mirë ligjore dhe miratimit të ligjit për investime strategjike. Ollësit në këtë temë na e sjell Nadia Ahmeti.
Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar pavarësisht faktit se bota është ballafaquar me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi dhe shumë aktivitete në gjithë botën ishin mbyllur. Vitin e kaluar vlera investimeve ndërkombëtare në Kosovë ka rritur në 321.7 milion euro, apo 34.2% më shumë se vitin paraprake, ku vlera investimeve ishte 254.6 milion euro. Ndërkaq në 4 muajt e parë të këtij viti, shuma investimeve ndërkombëtare ka rritur në 142 milion euro. Sipas raportit vjetor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rritja e investimeve të huaja u evidentua kryesisht në sektorin e nxehtë të arisë dhe guroret me 28% nga rreth 7% sa ishte në vitin 2019. Në anën tjetër, sektori patundshmërive, i cili përbën sektorin me pjesëmarrjen më të madhe në strukturën e investimeve të huaja, gjatë vitit të 2020, kur Kosova është përballë me pandemi, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, ka shënuar rënje për 10%. Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, tha se përveç rritjes së vlerës së investimeve, edhe gjatë këtij viti ka interesim të madh të investitorëve ndërkombëtar që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Numri më i madh i të interesuarve, Ujkani thotë se janë nga Gjermania, Anglia, Zvicra dhe Austria. Rritja e interesimit, sipas tij, ka ndodhur për shkak të infrastrukturës së mirë ligjore, por dhe miratimit të ligjit për investimet strategjike.
Po thuj se gatin gjithë më tepër, natyrisht i fokusi mirë ka qenë te pjesa e investimeve strategjike, përmendëm edhe më herët, domethënë ato kurve që është para po, do të edhe ku ka pas domethënë në platformën e vetë ligji ka ona cilë për me vetrun në një të tjetër.
Ligji për investime strategjike ka hyrë në fuqi në shkurt të vitit të 2017. Sipas këtij ligji, vëllimi i investimit për të fituar statusin e investimit strategjik është nga 10 deri në 30 milion euro, varësisht nga sektori. Prioritetet në përzgjedhjen e projekteve për të fituar statusin e investimit strategjik. Sipas këtij ligji, ju jepet projekteve me vëllim më të madh investimeve dhe të cilat të gjenerojnë më shumë vende pune. Përveç këtij ligji në Kosovë në vitin 2013 është miratuar ligji për investimet e huaja, që ka për qëllim të rregulloj mbrojtjen, promovimin dhe inkurajimin e investimeve të huaja, t'u ofroj atyre të drejta dhe garanci themelore që u japin siguri se investimet e tyre mbrohen në mënyrë të drejtë në pajtim me standardet dhe praktikat ndërkombëtare. Edhe Sytrime Dervisholli është drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thekson se nevojitet një monitorim i sakt i zbatimit të ligjeve.
Po duhet jenë të vendosur ose të themeluara dhe mekanizmat pasaj që e përcjellin zbatimin e ligjeve përkohëse dhe gjithashtu besoj që një sinjal shumë pozitiv që është dhënë së fundi nga qeveria dhe parlamenti është aprovimi i ligjit për gjykatë komerciale.
Përveç kësaj, Ujkani thekson se qeveria Kosovës duhet të krijojë lehtësira fiskale dhe jo fiskale për investitorët potencial.
Në aspektin e lehtësirave po ka, do të thotë mund të them se qëndrojnë më mirë në raport me vendin tonë dhe pikërisht kjo është ajo pse neve kemi insistuar dhe vazhdojmë të insistojmë që të ketë lehtësira të tilla që duhet ta dhe që në farfor më vetë të ishin të barabarta me vendet e rajonit, jo se natyrisht në përveç sa nuk janë ato mund të jenë pengesë, do të dalin që të jenë pengesë.
Mundësia e tërheqjes së investimeve të huaja ka qenë edhe një nga temat gjatë samitit të mbajtur për Ballkanin Perëndimor vitin e kaluar, ku kanë marrë pjesë liderët e 6 shteteve të rajonit: Kosovës, Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Shqipërisë. Në këtë samit, që organizua nga Këshilli Atlantik me selinë në Washington të Shteteve të Bashkuara, liderët e këtyre vendeve janë zotuar për bashkëpunim ekonomik, njëherësh janë pajtuar që të ndiqet një plan për të tërhequr investimet e huaja direkte në rajon. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kuvendi Kosovës ka filluar nismën për hartimin e një ligji që synon të rregulloj fushën e monedhave virtuale, ndryshe të njohur edhe si kriptovaluta. Deputetja Mimoza Akusari Lila nga Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti tregon për Radio Evropa e Lirë se si synohet të rregullohet kjo industri, derisa zyrtar në Bankën Qendrore të Kosovës thonë se qytetarët duhet të jenë të njohur me rreziqet potenciale që vijnë nga investimi i mjeteve në këto asete. Taulant Çenaj na sjell më shumë allsi.
Kaspërdorimi i energjisë elektrike për shumë vjet në veri të Kosovës duke e prodhuar kriptovaluta ka bërë që shteti i Kosovës të mendoj bërjen e një ligji për këtë çështje. Komisioni për Ekonomi, Industri dhe Tregti ka filluar procedurat për projekt ligjin për kriptovaluta. Në katër komunat me shumicë serbe, Ljubosavić, Zvečan, Zubin Potoka, Mitrovicën, Veriore, që nga pas lufta nuk paguhet energjia elektrike nga banorët që jetojnë atje. Kjo ka bërë që prodhimi i kriptovalutave të bëhet duke shpenzuar energjinë elektrike falas e duke fituar shuma të mëdha pas prodhimit. Përmes projekt ligjit për kriptovaluta, synohet të bëhet kategorizimi kriptovalutave dhe format e taksimit, në mënyrë që kjo industri të ketë pajtueshmëri me ligjet vendore dhe ndërkombëtare të transferimit të parave dhe për parandalimin e pastrimit të parave. Deputetja nga radhë televizijës vetëvendosje, që është pjesë e Komisionit për Ekonomi, Industri dhe Tregti, Mimoza Akusari Lila, tha se do të ndjekin shembujt e Bashkimit Evropian të rregullimit të kësaj industrie. Sipas saj, në BE është krijuar një direktivë, pjesës së cilës është bërë edhe verifikimi i transaksioneve për të parandaluar shpërlarjen e parave.
Ne besojmë dhe shpresojmë se ka hapësirë të mjaftueshme që të ketë një farë forme trajtim të mirëfillt të çështjes, duke filluar nga elementi i makinerisë, gjithsesi përcaktimi i rregullave për import, që sot ende nuk është rregulluar, pastaj për trajtimi i vetëdijes, domethënë a do taksohet apo jo, dhe çfarë çështje do e ketë shteti i Kosovës ndaj kësaj vetëdije.
Për këtë projekt ligj është organizuar edhe një diskutim i hapur për të diskutuar hapat që duhet të ndërmerren. Inxhinieri i teknologjisë Ermal Sadiku, që e njeh mjaft mirë këtë industri, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk duhet të presë më shumë dhe duhet të marrë një vendim për lejimin ose ndalimin e kriptovalutave. Ai tha se Kosova duhet t'u tregojë investitorëve të huaj që është interesuar të bëjë legjislaturë të nevojshme në mënyrë që ata të vinë dhe të investojnë.
Po në momentin që nuk fol kërkosh për këtë punë për institucioneve e lejon edhe kështërdorimin e madh që po ju bëhet njerëzve për investitorëve të rrahshëm, sepse investitorët janë njerëz, si më thon kështërdorus, ata lulzojnë bashkur nuk ka kurfar legislature.
Sadiku tha se një numër i madh i qytetarëve të Kosovës që merren me kriptovaluta do ta kishin më të lehtë punën nëse votohet ky projekt ligj.
Flitet që janë të marrë shumë, por nuk dihet sakt, është e pamundur me kontrollu. Shumica aty në janë anonime dhe mujnë ata me vazhdu që ashtu. Unë mendoj që njerëzit me çfarë janë të interesuar me u bë kjo punë dhe ata me pagu taksa, sepse ja u lehtësan aty në çarkullimin, exchange-at, punët me këto punë.
Zëvendës guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, tha për Radion Evropa e Lirë se për BSK-n ka qenë shumë e rëndësishme që qytetarët e Kosovës të jenë të njohur me rreziqet potenciale që vijnë nga investimi i mjeteve në këto asete.
Është problematike të thuhet se mund të rregullohet tregu i kriptovalutave, por është ose i kriptoaseteve, sepse ne si Bankë Qendrore i konsiderojmë si asete, të cilat lëvizin në bazë të spekulimeve dhe jo në bazë të vlerës përbërëse. Mirë po është problematike të thuhet se mund të rregullohet këtë treg, sepse është treg të jetit decentralizuar.
A i tregon segmentet me të cilat do të merret ky projekt ligj, nëse miratohet në të ardhmen?
Kryesisht ndërlidhe me luftën kundër shpërlarjes së parave, financimit dhe financimit të terrorizmit, njoftimin dhe edukimin e konsumatorit lidhur me kriptoasetet, tatimimin ose taksimin eventual të tyre, sepse nëpërmjet investimeve gjenerohen profite dhe kur gjenerohen profite, qytetarët i obligohen tatimit në profit.
Kriptovalutat ose kriptot tani më po konsiderohen si ardhmja e parasë. Ato ndryshojnë nga monedat tradicionale të letrës që kemi në kuletat tona, pasi nuk ka moneda fizike dhe parat janë plotësisht virtuale. Ende nuk janë pranuar si një ndër valutat kryesore, por se një numër në rritje i kompanive dhe institucioneve financiare, po i blejnë ato dhe po u kushtojnë atyre vëmendje në të gjithë botën. Prodhimi i kriptovalutave digjitale ka filluar qysh në vitin 2009, por hovin më të madhe ka pasur në vitin 2017, kur kanë filluar të prodhohen edhe në Kosovë. Shumica e tyre prodhohen në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti në Kosovë janë importuar rreth 600.000 kartela grafike, ndërsa rreth 3 milion euro pajisje për prodhim të kriptovalutave digjitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
europaelir.org. Ligjet në Kosovë ende nuk po u amundsojnë baballarëve pushimin me pagesë pas lindjes së fëmijëve. Një premtim për këtë çështje qeveria aktuale ende nuk e ka realizuar, derisa organizatat jo qeveritare kërkojnë angazhim në shtimin e barazisë për kujdesin prindror në mes të nënave dhe baballarëve në Kosovë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Doruntina Baliu. Lindja e fëmijës së dytë ishte një pikë kthese për Ekrem Lutfiun, baba i tre fëmijëve. Megjithëse ligjet aktuale në vend nuk i mundësojnë pushime prindërore të gjata baballarëve, Lutfiu arriti të marrë rreth një muaj pushim prindëror me leje të punëdhënësit, duke e kombinuar edhe me pushimin vjetor. Ai thotë se rritja e fëmijëve në kushtet momentale në Kosovë është e vështirë për prindrit, sidomos kur bëhet fjalë për muajt e parë pas lindjes.
Përmes dispozitave ligjore duhet parashihen mundësitë të cilat ju lejon edhe baballarëve të kenë mundësinë të marrin në pushime sikur nanat. Edhe ku mund besoj të ndahet përmes kohëve të caktuara se kur të merret nga nana dhe kur të merret nga baba pushimi.
Pushimi i leonisë dhe ai i atësis momentalisht rregullohet në kuadër të ligjit të punës. Ky ligj parashet deri në 9 muaj pushim me pagesë për nënën, ndërsa për babain parashihen 2 ditë pushim të paguara. Në vitin 2018, Lutfiut ju nda çmimi babai i vitit nga organizata Demokracia për Zhvillim për angazhimin e tij në marrjen e pushimit prindëror dhe kujdesin ndaj fëmijëve. Lutfiu thot se marrja e këtij çmimi ka ndikuar edhe në rrethin e shoqërisë për të nxitur baballarët për të angazhuar më tepër në barazimin e detyrave të kujdesit ndaj fëmijëve në familje.
Mia është gjë më shtret këtë botë dhe ja vlen me përkushtu kohën më të shmueshme tek ta.
Ndryshimi i mënyrës së rregullimit të pushimit të lehonisë dhe atij prindëror ka qenë në tentativë që nga viti 2018. Në atë kohë, kur Ministri Punës dhe Mirëqenjes Sociale ishte Skendere Qica, ishte nisur një projekt legji veçantë në lidhje me prindrit që punojnë, duke futur edhe termin pushim prindëror për herë të parë, krahas asaj që njihet si pushim i lehonisë. Ky ligj nuk arriti të kaloj për aprovim në qeveri apo në kuvend. Në anën tjetër, qeveria momentale që udhëhiqet nga Albin Kurti ka përmendur çështjen e pushimit prindëror në programin qeverisës. Do të ndryshojmë pushimin e lehonisë dhe atë prindëror, që këtë mundësi ta kenë të dy prindrit, thuhet në program. Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur lëvizje konkrete në drejtim të ndryshimit ligjor, që do të reflekton të këtë premtim. Ministria e Financave deri në këtë moment nuk është përgjigjur pyetjeve lidhur me planet konkrete të qeverisë për këtë çështje. Në anën tjetër, Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh se ligji që rregullon çështjen e lehonisë është në agjendë legjislative këtë vit dhe në qeveri duhet të dërgohet deri më 20 dhjetor. Përveç se baballarët në Kosovë privohen nga mundësia ligjore për pushim me pagesë pas lindjes së fëmijëve, ligji aktual po penalizon edhe gratë në vendin e punës, sipas organizatave jo qeveritare. Organizata Demokracia për Zhvillim ka qenë aktive në komentimin dhe dhënjën e sugjerimeve për ligjin që ka të bëjë me pushimin e lehonisë dhe pushimin prindëror. Valza Zogjani, hulumtuese nga kjo organizatë, ka treguar se momentalisht nuk kanë informacione nëse qeveria aktuale do të punojë në draft ligjin ekzistues. Megjithatë, ajo përmendi disa sugjerime që kishin dhënë atë botë dhe që do duhet të ndriçeshin edhe në një nismë të re ligjore eventuale.
E kemi kërkuar që leja e atij, pra ajo leja që la babaj e merë plo pas lindjes së fëmijës, tjetë më e gjatë, tjetë më e spoku një muaj.
Ajo ka theksuar se në hulumtimet të organizatës kam vërejtur një interesim të baballarëve për mundësi të angazhimit më të madhë në kujdesin ndaj fëmijëve me gjithë traditën e përcaktimit të roleve gjinore në këtë çështje. Si pas Ogjanit, një ligj i ri do duhet të kishte parasysh kontekstin socioekonomik në Kosovë.
Duhet më siguru që ka barazi në ndarjen e përgjegjësive edhe duhet më siguru që kjo barazi gjithashtu ka edhe mbështetje financiare me qenë se nuk mund presin prej prindve të marrin përgjegjësi, të ndajnë përgjegjësi në rast që thjesht nuk është e përshtatshme për ta ose për ekonominë e tyre familjare.
Në programin e qeverisë në planet lidhur me politikat sociale është përmendur edhe një pagë prej 250 eurosh për 6 muaj për lehonat e papuna. Premtim i cili gjithashtu ende nuk është realizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pjesar të komunitetit artistik në Kosovë kanë mirëpritur vendimin e kuvendit të Kosovës për themelimin e operës. Megjithatë, ata thonë se deri te funksionalizimi dhe ndërtimi i objektit të teatrit të operës dhe baletit, para vetes qeveria e Kosovës ka një rrugë të gjatë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, solistja Arta Jasharim thotë se artistët kosovar vazhdojnë të performojnë në salla denigruese për artistët. Kronik e Shkëlqim Isenajt.
Me 3 gusht, kuvendi i Kosovës vendosi që ta plotësoj një kërkesë shumë vjeçare të komunitetit artistik, themelimin e institucionit të operës së Kosovës. Ky vendim u mirëpret nga profesionistët, por se ata thonë se deri te funksionalizimi si dhe ndërtimi i objektit, nevojitet një rrugëtim shumë i gjatë. Ka shumë vite që solistja Arta Jashari performon në koncerte dhe shfaqje të ndryshme në Kosovë, në mungesë të një salle të mirë fillt. Ajo thotë se artistët janë të detyruar të performojnë nëpër salla e ambiente që si plotësojnë as kushtet elementare e që janë denigruese për artistët. Jashari ka parë si veprim të jetë inkurajues vendimin e kuvendit të Kosovës për të themeluar institucionin e operës, si edhe premtimin e kryeministrit Albin Kurti për ndërtimin e një objekti të teatrit të operës dhe baletit.
Këto hapësirat ku ne kemi performuar është për të ardhur keq, ne jemi adaptuar me gjithmonë me dëshirën e madhe për me e zhvillu profesionin ton, jemi adaptuar në kushte jo normale për një artist dhe degraduese, themi kështu.
Ndërtimi i objektit sipas saj do t'i nxjerrte artistët në një nivel tjetër profesional, pasi siç thot ajo, në Kosovë nuk ka asnjë sallë adekuate ku ata mund të japin maksimumin e tyre.
Gjithmonë jemi në salla jo adekuate, është shumë vështirë të zhvillohet profesioni edhe në aspektin vokal, me qenë se akustika gjithmonë është një surprizë kur dal në skenë dhe nuk mund të performosh maksimumin tënd, kur gjithmonë këto janë surpriza të paevitueshme në një skenë, në një sallë që s'është as pak adekuate.
Të martën më 3 gusht, kuvendi i Kosovës votoi propozim vendimin e qeverisë së Kosovës për të themeluar operën si institucion të shërbimit publik. Në këtë vendim, Kosova u bë vendi i fundit në Evropë që krijon një strukturë të tillë. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me ministrin e kulturës, trinisë dhe sportit, Hajrulla Çeku, për të pyetur se në cilën fazë është ky proces, por se nga kjo ministri nuk janë përgjigjur. Megjithatë, duke folur para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti tha se opera e Kosovës do të jetë funksionale dhe e gatshme për shfaqje brenda vitit 2022. Profesoresha në Fakultetin e Arteve Besa Luzha thotë se shumë artistë kosovar janë detyruar që përgjatë viteve të largohen nga Kosova për të gjetur hapësirë për ushtrimin e profesionit të tyre në skenat të ndryshme botërore. Kjo si pasaj ka ndodhur për shkak se ka munguar institucioni operës së Kosovës, e që rrjedhimisht ka munguar edhe shfaqjet.
Solo këngëtarët për shkak që shkollohen në Fakultetin e Arteve dhe disa gjetën në vendin tonë, përfundojnë pasaj në mungesë një institucioni si ky i operës, ku do të kishte mundësi që aktivizante ata në profesionale, ata përfundojnë thjeshtë se si mësim dhënës, ose si këngëtar, dhe më thonë kështu freelance të lirë që bëjnë organizime, këndojnë në për programet të ndryshme artistike, në korin e filharmonisë dhe nuk kanë mundësi të tjera.
Vendimi për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit ishte marrë në vitin 2006 dhe lokacioni ishte caktuar afër Fakultetit Teknik në Prishtinë. Por ky vendim prej asaj kohë është kundërshtuar nga një pjesë udhëzve institucional, si dhe një pjesë e komunitetit artistik. Përfundimisht para pak ditësh Ministria e Kulturës, Trinisë dhe Sportit hoqi dorë nga ky lokacion, duke thënë se lokacioni i ri për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit do të caktohet në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Të burgosurit në burgun e Idrizovës në Shkup tregojnë për Radio Evropa e Lirë si është të jetosh brenda mureve të këtij institucioni, duke theksuar mungesën e trajtimit të denjë shëndetësor. Edhe në raportin e Komitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin e torturës, është kërkuar që autoritetet maqedonase të ndërmarrin veprime konkrete për jetësimin e rekomandimeve, të cilat tash e sa vjet janë apostrofuar për këtë vend. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Lusim Zotin që të mos sëmuremi, sepse të arish tek doktori dhe ilaçet pothuajse është e pamundur, thonë për Radion Evropa e Lirë të burgosurit në burgun e Idrizovës në Shkup. Këto Kosovë, rejtje ishin apostrofuar dhe në raportin e Komitetit të Këshillit e Evropës për barandalimin e torturas. Me shas nga autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut, është kërkuar që të ndërmarrin veprime konkrete për jetësimin e rekomandimeve të cilat tashmë disa vite janë apostrofuar si detyrë për vendin. Mbrojtja shëndetësore që u ofrohet të burgosurve nuk është kualitative për shkak të mungesës së gatishmërisë së Ministrisë së Shëndetësisë që të ndërmarrin veprime strategjike. Teksohet kështu në raportin e Komitetit të Këshillit e Evropës për parandalimin e torturës. Por nga qeveria e Maqedonisë së Veriut në përgjigje ndaj kritikave të apostrofuara në këtë raport, janë përgjigjur se kushtet në burgjet e vendit dukshëm janë përmirësuar. Në pjesën që ka të bëjë me përkujdesjen shëndetësore, në përgjigjen e qeverisë shkurt theksohet se me ndryshimet ligjore të vitit 2019, personat që vuajnë dënimin e izolim për çdo ditë duhet t'i vizitojnë mjeku dhe nëse konstatohet se kanë probleme me shëndetin, atyre u ndërpritet masa disiplinore vuajtje dënim në izolim. Me këto konstatime nuk pajtohen të burgosurit në burgun e Idrizovas. VL, i cili për shkaq të sigurisë nuk ka dashur që të identifikohet, por identiteti i tij është i njohur për redaksin, vuan dënimin me burg në burgun e Idrizovas. Ai për Radio Evropa e Lirë thotë se të burgosurit me shumë vështërsi e rinte mjeku nëse kanë probleme shëndetësore.
Nëse rinte për mjekësi apo terapi për njërës të cëmët, atër mund me thonë se diri shëmë se është lukë si mafë, është të jetë normalë, së më gëtëm. Dë mjekë e punoj, dë mjekë e formalisht punoj, përsi ato nuk janë të regullë të në punë, punojnë ka dy orë. Këtu, vetëm një ndërtesi ka 500 veta, mbramje nuk ka mjekë.
I burgosuri me inicialet VL, thot se problematike mbetet dhe hapsira e pamjaftueshme në burgun e Idrizovas, pasi në dhomat e parapara për 3 apo 4 të burgosur aktualisht qëndrojnë 7 apo 8 persona. Ai na rrëfen se krevatet në vend se të jenë me 2 kata ta janë improvizuar në 3 kate. Kjo, thot ai, ka bërë që të mos jenë stabil dhe gjatë natës nga lëvizja më e vogël në gjumë të burgosurit të bien poshtë duke shkaktuar dhe lëndime në kokë.
Ta është pasë më rrasë një një qira për krevatit, jo një për dy ka nga, ka qënë kokën.
Se ranë nga krevati?
Se krevati nuk është e do ratë, më këtën, në tretin kati dje. Kushtet jene katastrofale, ka njërës që flenjë dhe poshtë e dishëmi.
Në raportin e Komitetit të Këshillit e Evropës për parandalimin e torturës ishte apostrofuar si vërejtje dhe fakti se një pjesë të burgosurve u janë pamunësuar takimet me fëmijët e tyre, gjë që e konfirmon dhe VL duke treguar për Radion Evropa e Lirë, sa i personalisht pasi është burgosur nuk ka arritur që t'i takoj fëmijët e tij për 12 muaj gjysëm.
12 muaj gjysëm.
Por në përgjegjen e qeverisë theksohet se për momentin nuk ka kufizime përsa i përket vizitave të fëmijëve të mitur tek prindërit e tyre që ndodhen në paraburgim. Avokatët mbrojtës të të dënuarëve thonë se të burgosurit edhe pse kanë dy mundësi për të shprehur ankesat e tyre, edhe atë tek drejtorie e burgut dhe avokati i popullit, ata shumë vështirë arrinë realizimin e të drejtave elementare. Nasser Ziberi, avokati i popullit për Radion Evropa e Lirë, thotë se autoritetet e burgjeve prioritet parësor duhet të kenë përmisimin e shërbimeve mjekësore për të burgosurit, veçanërisht në këtë kohë të pandemisë kur një infeksion i vogël mund të jetë fatal për shëndetin. Nga ana tjetër, Svetlana Savic, avokate për Radion Evropa e Lirë, thotë se të burgosurit krahas mungesës së përkujdesjes shëndetësore ankohen dhe për kushtet e këqija në burgje, përsa i përket nxemjes, pastërtisë dhe hapësirave. Po ata më janë ankuar se dimrit është shumë ftohtë dhe verës shumë nxehtë. Higjiena lë shumë për të dëshiruar. Burgjet mbeten të mbipopulluara, nuk ka hapësira të mjaftueshme për të burgosurit. Ka më shumë vështirësira të mbajtjes së higjienës e tjerë. Këto janë kryesisht ankesat. Thot avokatja Svetlana Savic, duke shtuar se mungesa e kushteve elementare ka bërë që të burgosurit të mos flasin për mungesën e trajtimit psikologjik, gjendjen emocionale apo edukimin brenda në burgje.
e. Por në përgjigje në qeverisë së Maqedonisë në vërejtjeve për kushtet në burgje theksuese punohet me intensitet në përmisin me në tyre, me atë që në burgun e Idrizovës vazhdon rekonstruimi i 2/3 të dhomave, edhe pse si theksojnë dinamika tani varet nga kushtet që i ka imponuar pandemia e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetët sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cubollin dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.